Terlintas,
bicara isi pikiran. Nah, ini kita juga mau loncat ke yang setelahnya nih. Kalau misalnya tadi kita udah ngomongin gambarannya seperti apa, mungkin Kang Di juga bisa sharing sebenarnya gimana sih kesempatan dan potensi mereka dalam berkarya, teman-teman di publik kita.
Saya memang agak susah untuk jadi objektif banget, karena memang dunia saya sekarang adalah teman-teman di Fabel. Saya punya kepentingan untuk meyakinkan bahwa mereka bisa. Tapi mudah-mudahan ini bisa clear banget saya jelasinnya. Satu sisi saya bahkan bisa ini nih, bisa yakin banget untuk membandingkan output dari SLB dan SMA umum misalnya, SMA LB dan SMA umum. Bukan bermaksud untuk mengadu gitu ya, untuk membentur-benturkan, karena saya juga dari SMA umum gitu, tapi saya lihat ada satu kata kunci yang jadi potensi besar sekali. Kita harus melihat problem ini bukan dari kelemahan, kekurangan segala macam, tapi kita harus bisa lihat juga dari potensinya gitu ya. Salah satu potensi paling besar gini, saya yakin sekali lulusan SLB yang lulus dari SLB gitu ya, itu akan lebih bisa survive ketimbang lulusan SMA umum. Kenapa? Karena di SLB itu bekal-bekal yang sifatnya keterampilan hidup, kecakapan hidup, keterampilan wirausaha itu jauh lebih banyak porsinya ketimbang sekedar akademis. Nah, di SMA kita mah semuanya pendekatannya akademis semua gitu. Kalau tuh ada praktek mah itu cuma bagian gimmick dari teorinya gitu. Nah, kalau di SLB, saya yakin malahan mereka kalau lulus ini ya, di ruang yang sama gitu ya, di, ya kita anggaplah misalnya mereka ditarik di satu wadah yang sama gitu. Lulusan SMA yang betul-betul lulus hanya sekolah, sama lulusan SLB yang juga lulus karena sekolah dari SLB gitu ya, disuruh survive di momen yang sama, tanpa apa intervensi yang lain gitu ya. Saya yakin anak SLB yang bisa survive gitu. Kenapa? Karena memang bekal keterampilan mereka porsinya jauh lebih banyak. Dan saya yakin sebenarnya yang apa yang saya lakukan sekarang itu tidak susah-susah banget. Memang tantangannya besar. Ada problem-problem sosial yang lain, termasuk orang tuanya yang tidak support, orang tuanya yang masih belum bisa terima keadaan anak-anak, itu juga masih banyak. Terimaan masyarakat juga masih minim. Pemerintah dukungannya juga minim sekali misalnya gitu ya. Tapi di sisi lain sebenarnya saya tidak terlalu kesulitan nih ya untuk memulai dari nol banget. Karena anak-anak yang lulus dari SLB ini sebenarnya sudah punya bekal nih, tinggal kita konekin nih, kita tinggal kasih follow up apa yang bisa kita lanjutkan dari yang sudah mereka punya bekalnya, tinggal kita ketemukan nih antara keterampilan yang dia punya, produk yang bisa mereka hasilkan dengan pasar yang ada. Karena kadang-kadang problemnya, mungkin Randy, mungkin Sarah pernah dapat momen lagi ikut expo gitu ya, lagi datang ke satu expo atau lagi ada acara pendidikan, di situ ada pameran karya difabel dari SLB tertentu atau dari yayasan apa gitu, yang produknya itu sebenarnya bagus, tapi sayangnya tidak market oriented, tidak seperti kebutuhan pasar misalnya, atau itu tidak dijual di mass market, tidak dijual di pasar yang terbuka, tapi hanya dijual di pameran-pameran misalnya, ngandalkan pameran-pameran aja, atau mungkin memang ternyata itu keterbatasannya terjadi di organisasi sekolahnya sendiri misalnya, guru-gurunya nggak punya pengetahuan soal pasar, nggak punya kedekatan sama pelaku-pelaku usaha industri misalnya. Nah, itu sebenarnya kata kunci yang hanya saya lakuin hanya sebatas itu. Kebetulan saya punya basic bisnis, saya juga jalankan usaha pada saat bekerja dulu. Saya lihat, sebenarnya jujur aja ya, saya tuh kenapa arahnya ke bisnis selain karena Rizky dan teman-teman yang lain, saya terbuka ke sana. Karena memang satu-satunya kemampuan yang saya punya dalam konteks di Fabel gitu ya, yang saya punya cuma kemampuan bisnis aja gitu. Saya punya kebetulan saya punya passion di bisnis gitu, dan saya pengen jalankan, saya punya pengalaman walaupun sedikit saat itu. Karena kalau misalnya bicara soal kurikulum, bicara soal cara pendekatan difabel secara keilmuan, saya nggak punya, saya nol putul gitu. Bahkan bahasa isyarat saya nggak tahu, cara nanganin anak autis saya juga nggak tahu, jenis-jenis ketunaan pun saya waktu itu nggak hafal gitu. Jadi ya, apa yang bisa diharapkan dari kemampuan yang terbatas soal teorinya gitu. Maka saya cuma yakinkan begini, setiap harapan yang besar ketika ketemu sama niatan yang besar, masalah kekurangan yang lain soal kapasitas, ngomongin soal kemampuan dan lain sebagainya, itu bisa dikejar. Jadi ini soal mindset dan metode gitu, ketika metodenya kita nggak paham tapi mindsetnya kita kuat, pelan-pelan metode bisa kita kejar. Sebaliknya, banyak yang punya metode tapi nggak punya mindset buat ke arah yang lebih baik, akhirnya metodenya juga nggak ada gunanya. Ini yang jadi kritik besar juga buat teman-teman yang sebenarnya jadi harapan buat teman-teman difabel ya. Ini saya coba buka ya Ren, maksudnya saya izin nih, memang ini agak sensitif sedikit, tapi saya rasa ini juga perlu. Mudah-mudahan ada teman-teman yang sekarang lagi saya sindir, dan teman-teman bisa buka pandangan juga. Ada banyak, ada ratusan, mungkin ribuan mahasiswa atau anak-anak SMA yang dibeasiswakan untuk kuliah pendidikan luar biasa oleh pemerintah. Harapannya supaya mereka akhirnya bisa bergabung kembali ke daerahnya untuk membantu pengentasan masalah difabel di daerah masing-masing. Tapi apa yang terjadi? Itu beberapa orang anggap itu adalah kesempatan ketika mereka nggak punya pilihan untuk melanjutkan kuliah. Mungkin nggak keterima di jurusan lain, atau mungkin dia nggak punya biaya untuk kuliah sendiri gitu secara mandiri. Akhirnya ngambil program itu setelah lulus. Yang mereka sebenarnya diharapkan banget untuk ada di organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga pengentasan difabel, termasuk di sekolah-sekolah SLB, itu mereka malah nggak balik ke situ. Ada yang kerja di bank, ada yang akhirnya malahan ilmunya kepakainya di urusan yang lain, yang komersial. Saya nggak bisa salahkan, tapi saya sayangkan banget. Kenapa diharapkan banget untuk bisa jadi pengentas, tapi nggak semuanya punya pandangan ke sana. Tetap ada yang orientasinya baik gitu ya, tapi saya masih ingin banget ketika teman-teman semuanya bisa terketuk gitu. Ada problem besar nih yang sebenarnya jadi ranah kalian. Kalian lebih paham soal teorinya, kalian paham soal pendekatan metodenya. Tapi banyak orang-orang di sini yang tidak paham metodenya, cuman modal mindset saja, modal mental saja kepengen berbuat, akhirnya pasti tersendat-sendat. Ketika ini bisa kolaborasi, itu pasti akan hasilnya akan luar biasa gitu. Bahkan di Inggris, di SLB Permata Bunda, tidak satu pun guru ataupun fasilitator yang di sini itu background-nya pendidikan luar biasa. Rata-rata mereka adalah relawan-relawan yang bidangnya beda-beda. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang bahkan ada yang accounting gitu ya. Saya juga lulusan sarjana hukum, istri saya manajemen komunikasi gitu. Nggak nyambung semuanya, tapi alhamdulillah kita dipersatukan karena itu tadi. Bersatu dalam karya, kita punya karya yang sama, kita kepengen berkarya sama-sama gitu ya, bersatu dalam karya dan berkarya, kata kuncinya itu.
Ini menarik sih ya. Kenapa? Ternyata memang pas lagi dengerin pun jadi kayak
refleksi ya.
Iya, banyak hal yang nampaknya emang harus dilakukan gitu.
Betul.
Lihat dia jadi menarik ini adalah kayaknya emang kita udah mesti melihat ini sebagai hal yang emang jadi jadi pekerjaan kita bersama lah. Karena tadi dibilang berdasarkan data BPS aja ternyata 10 juta itu, tapi ternyata 90% masih belum banyak dapat pekerjaan, dan itu pun belum tentu ke data semua gitu.
Betul.
Itu
betul,
emang
kan.
jadi pertanyaan kita, bahwa memang kita tampaknya perlu juga bergandengan tangan untuk bisa buat sesuatu juga, agar teman-teman difabel ini justru bisa, kayak tadi saya setuju banget, jangan sampai mereka jadi objek yang dikasihani aja gitu, tapi mereka tuh punya potensi sebenarnya, mereka tuh punya, bisa berkarya juga, bisa memberikan daya dan juga memberdayakan gitu, tapi ya emang kitanya juga yang harus memberi kepercayaan juga, kita juga harus membuka diri bahwa mereka ini bisa jadi partner dan rekan kerja gitu. Ini membuka pikiran banget sih gitu, bahwa memang ya sangat disayangkan juga ternyata masih ada beberapa pihak yang mungkin bentuk supportnya adalah ya kayak misalkan mungkin sekadar memberi bantuan dengan mungkin menonjolkan ya ini kan bantu mereka, kasihan mereka gitu, dan itu tidak cukup gitu. Dan kita perlu bisa memberdayakan. Nah, mungkin ada ini ya sih, dari gue pribadi jadi ada kayak keyakinan sih, intinya adalah buat siapapun ketika mungkin punya usaha apa, baik yang sederhana deh misalkan buka rumah makan misalkan, ataupun ada kantor atau apa, ketika ada orang datang dia itu teman difabel menawarkan diri untuk bekerja dengan kompetensi yang dia punya, kita nggak perlu takut sebenarnya ya, karena mereka sebenarnya emang bukannya orang yang nggak bisa kerja ataupun kayak gimana gitu, mereka tuh mampu gitu. Nah ini yang jadi menarik gitu, jangan emang kendalanya adalah ya kayak tadi yang Anggi sempat bilang, banyak pemahaman yang masih salah juga di masyarakat terhadap teman-teman difabel gitu. Ya salah satunya tadi ya, mungkin dianggapnya mereka sulit untuk bekerja gitu. Mereka itu
beban.
Mungkin beban ya. Iya, dianggapnya jadinya bikin repot atau sebagainya, dan itu yang perlu diluruskan lagi gitu. Anggi, tapi mungkin saya share lagi mungkin ya untuk ada gak pesan yang mungkin bisa dibagikan buat para pendengar gitu, khususnya terkait dengan tema difabel ini, agar mungkin ada yang tergerak tapi bingung mau mulainya dari mana gitu ya, untuk bisa berkontribusi juga gitu di tempat masing-masing, agar bisa turut menunjukkan juga nih teman-teman difabel ini adalah teman-teman yang bisa juga untuk berkarya. Dan mungkin juga ada hal-hal yang mungkin masih bisa Anggi jelaskan untuk meluruskan pandangan secara umum gitu, yang mungkin masih salah mengenai difabel. Nah itu ada nggak Anggi yang mungkin bisa di-sharingkan?
Oke, Ben. Jadi, problem difabel itu memang kompleks sekali. Saya mungkin hitungannya sebenarnya masih baru ya. Saya cemplung di sini baru sekitar 7-8 tahun gitu, dan dari pengalaman ini pun juga saya sudah berasa banyak sekali hal yang saya dapat gitu, entah itu pengalaman secara pribadi, pengalaman batin, ataupun termasuk juga hal-hal yang akhirnya saya kebayang nih bahwa ternyata masalah-masalah difabel itu jadi kompleks bukan cuma sekedar karena personnya gitu, bukan karena si penyandang difabelnya, bisa jadi juga karena lingkungannya gitu. Jadi memang problemnya itu kompleks banget. Cuman gini, kalau kembali lagi ke soal tadi itu pelurusan pola pandang nih ya, ini yang sebenarnya jadi kata kuncinya. Kadang-kadang kita suka ngerasa bahwa urusan-urusan difabel itu harus dilakukan oleh expert yang memang paham soal mereka. Menurut saya itu bukan pandangan yang 100% benar gitu. Karena kalau misalnya kita menyandarkan diri bahwa problem satu problem khusus harus diselesaikan oleh expert di bidang khusus, maka problem itu juga nggak akan bisa tuntas gitu. Karena ketersediaan expert di bidang khusus itu pasti akan kalah sama jumlah problemnya gitu. Maka setiap orang, setiap apa dari kita itu harus ikut juga tergerak gitu. Nggak usah khawatir lah, kadang-kadang kita terlalu berlebihan khawatir. Ketika saya mau komunikasi sama teman tuli, saya nggak bisa bahasa isyarat, apa yang terjadi? Jangan-jangan nanti salah paham, jangan-jangan gitu. Enggak, udah lakuin aja dulu. Ketemu dulu sama teman-teman tuli. Kita kadang-kadang suka egois gitu, ngerasanya berarti kita harus menyesuaikan banget, sementara kita nggak bisa nih. Ini konteks komunikasi. Komunikasi itu ada sender, ada receiver-nya gitu. Ketika connect, itu terjadi komunikasi. Nggak usah khawatir, kita sekarang nggak bisa bahasa isyarat. Mereka pun juga paham, mereka itu punya keterbatasan. Kita punya keterbatasan, nggak bisa bahasa isyarat. Mereka juga punya keterbatasan, nggak bisa oral misalnya, bahasa oral. Maka nanti pasti akan ketemu di satu titik gitu. Kalau saya dulu kebayang saya harus bisa bahasa isyarat dulu, terus baru bergerak, mungkin inbis nggak bakal terjadi, nggak bakal pernah terjadi. Saya ingin sampaikan bahwa apa yang terjadi saat saya dulu mulai ini adalah ternyata pas sudah ketemu sama Rizky, ketemu sama yang lain, termasuk tim saya yang pertama itu ya, ada Agus, ada Harnadi, ada Joy, mereka semua ternyata yang juga akhirnya ini ya, kayak semacam ada bahasa kesepakatan gitu. Mereka tuh sadar, saya nggak bisa bahasa isyarat. Saya pun sadar, mereka nggak bisa bahasa saya gitu. Apa yang terjadi? Kita ketemuin nih, bikin bahasa-bahasa kesepakatan gitu. Dan jangan pernah dibayangin, mereka itu mungkin punya keterbatasan pendengaran. Mereka tuli, tapi mereka itu nggak bodoh. Itu kadang-kadang yang kita suka generalisir ya. Kita lihat, ini anak autis nih, dia autis. Iya memang dia autis, tapi dia nggak gila gitu. Mereka itu tetap punya sesuatu dorongan juga untuk berinteraksi dengan orang lain gitu. Walaupun dengan caranya masing-masing. Kadang-kadang kita terlalu egois nih, semua hal yang benar itu berarti sesuai cara kita saja. Nah itu yang jadi mental blocknya sebenarnya di situ. Ketika kita sudah terjun langsung, mungkin suatu saat Randy, Sarah juga ketemu sama teman-teman tuli, gak usah khawatir, jangan nganggep, aduh itu takut ya, saya ketemunya takut gitu. Gak usah takut, mereka itu tuli, bukan monster gitu, bukan orang bodoh gitu. Ketemu, berusaha interaksi, say hi, senyum, lama-lama nanti jadi ini kok apa terbiasa juga. Bahkan ini ya Ren, saya juga kepengen sharing ini, siapa tahu teman-teman punya masalah sama seperti saya. Saya itu tipikal orang yang susah sekali belajar bahasa. Saya mungkin kalau ada saya nggak tahu istilahnya ya, ada orang yang bisa kuasai bahasa mantep gitu kayak polyglot gitu, saya itu mungkin lawannya gitu. Saya susah banget belajar bahasa. Susah banget. saya kuliah di Malang, kuliah di Brawijaya Malang gitu. Saya kuliah 4 tahun di Malang, tapi saya nggak bisa juga bahasa Jawa gitu.
Bahasa Jawa.
Susah banget. Setelah pulang dari Malang baru nyantol-nyantol dikit gitu. Tapi selama di sana susah bahasa Jawa gitu. Saya bahasa Inggris apalagi gitu ya. Mungkin kalau bahasa keseharian oke lah. Bahasa tulis oke, baca bisa. Tapi kadang-kadang conversation saat itu susahnya minta ampun gitu. Ketemu bule itu takut banget gitu. Tapi ketika ternyata saya sudah mulai sering interaksi dengan teman tuli, nah ini pengalaman yang saya nggak pernah pikirkan sebelumnya. Ini pengalaman pribadi saya. Saya coba tularkan ke teman-teman yang di kader untuk belajar bahasa isyarat segala macam, ternyata connect sama. Kejadiannya 2018, kebetulan saya kan memang dulunya atlet. Saya dulu atlet jiu-jitsu, saya fokusnya ke jiu-jitsu. Dulu kalau tanding sama bule, saya takut banget gitu. Selain karena biasanya secara postur, secara macam-macam itu sangat fit gitu, tapi saya juga takut banget kalau sudah diajak ngomong gitu. Takut banget, gak tau kenapa, bego banget gitu. Jadi kayak takutnya berlebihan gitu. Ada satu teman saya dari Kazakhstan gitu ya, kebetulan saya pernah satu kejuaraan Asia gitu. Waktu itu Kazakhstan masih ikut Asia, di final ketemu, ya saya cuma dapat perak memang saat itu, tapi silaturahmi terus jaga nih. Kalau di Facebook gitu komentar-komentar oke lah, tapi saat ketemu lagi tahun-tahun berikutnya ketemu saya panik gitu, dia kayak nggak anggap saya sombong banget gitu. Padahal enggak, saya takut komunikasi gitu. Nah ini yang nggak pernah diduga-duga nih, 2013 saya mulai interaksi sama teman-teman tuli, 2018 kebetulan saya dapat rezeki nih 2018. Jadi salah satu tim wasit di Asian Games. Turun tugas lah di Asian Games. Saya nggak pernah kebayang harus kursus dulu bahasa Inggris atau apa gitu lah buat persiapan gitu ya. Karena saya anggapnya dulu, sudahlah yang penting jalan aja, jalannya. Sudah kadung excited gitu karena nama keluar jadi salah satu tim wasit. Saya excited aja, nggak pernah persiapan. Yang nggak pernah saya duga-duga ternyata pada saat di sana, saya ngerasa pas ketemu sama bule-bule itu, rasanya sama seperti ketemu sama teman-teman tuli gitu. Satu hal yang asing. Dan setelah itu jadi asik aja gitu. Ngomong salah, kan biasa kan kadang-kadang kita ini sebenarnya bukan nggak bisa ya, nggak bisa bahasa Inggris misalnya, atau nggak bisa bahasa tertentu, bahasa yang asing buat kita. Tapi sebenarnya kita takut gitu. Takut disalahin, takut malu kalau salah, kan lebih banyak di situ ya. Dan ternyata setelah terasa mental sama teman-teman tuli, ketemu sama bule-bule pada saat Asian Games, termasuk ketua-ketua federasi gitu ya, di bidang jiu-jitsu gitu ya, saya jadi nyantai aja gitu ngobrol. Ternyata ngaruh ya gitu, saya nggak pernah kebayang loh, rasanya jadi sama gitu. Nah itu salah satu positifnya gitu ya, di luar hal-hal yang lain. Nah, saya cuma mau sampaikan pesannya apa sih, pesan paling penting adalah untuk meluruskan pandangan-pandangan kita, nggak usah terlalu khawatir sama sesuatu yang memang belum pernah kita jalankan. Kita boleh punya rasa takut dikit-dikit, itu nggak masalah. Tapi segera aja, segerakan komunikasi, karena mereka itu adalah bagian dari kita juga, caranya yang berbeda gitu. Kita bakalan punya insight yang luar biasa ketika ketemu sesuatu yang beda dari kita. Kadang kita ngerasa mendengar dengan telinga, mendengar dengan pendengaran itu yang paling utama, ternyata ada teman-teman kita loh yang bisa mendengar lewat penglihatan mereka, mendengar lewat hatinya mereka gitu. Itu ternyata itu jauh lebih dalam gitu, dan ketika kita
itu dalam
ya, saya Ren merasanya sebenarnya ada pengalaman batin yang susah banget untuk dijelaskan, tapi saya itu ngerasa itu yang bikin saya semakin solid untuk yakin di jalan ini gitu. Orang-orang dulu takut, saya juga jujur aja sempat takut ketika keluar dari kantor, nanti saya penghasilan saya dapat dari mana ya, apakah bisa survive gitu segala macam. Tapi ternyata ini jujur nih ya, apa yang saya dapat kalau secara nominal dari yang dulu saya kerja di multinational company sama sekarang, itu jauh lebih besar sekarang. Sekarang jauh lebih bisa nabung, jauh lebih bisa menikmati apa yang saya lakuin gitu. Memang tiba-tiba ya, nggak bisa lakukan hal yang, maksudnya nggak bisa di-connect-in ya semuanya. Saya sekarang fokus di bidang training, di luar in-biz yang saya jalankan gitu ya. Ternyata itu, ya walaupun nggak ngaruh secara langsung ya, tapi ternyata Allah tuh kasih rezeki di saluran-saluran yang nggak pernah diduga-duga gitu. Bisnis semakin baik, dan itu juga semakin bagus. Dan salah satu hal yang saya syukuri sekali, kadang-kadang kita dapat momen tadi tuh, momen-momen yang menggetarkan ini kita nih, kalbu kita di bagian-bagian yang nggak pernah, ya mungkin sepele buat orang lain ya, termasuk kayak tadi kata-kata Rizky. Saya pernah juga nih satu hari pas zaman masih BlackBerry itu ya, 2012, 2013 gitu. Awal-awal lah 2013, 2014 ketemu sama Nana, kita punya kontak BlackBerry mereka gitu. Pas lagi di BBM kan kita dulu sering bisa lihat ya, misalnya ada teman-teman BBM kita yang lagi dengarkan musik gitu, kan kelihatan dengerin apa. Saya itu langsung kayak draw banget, Sarah, saya langsung, wah saya nangis sejadi-jadinya gitu, badan gede tapi cemen juga gitu, maksudnya mellow juga artinya, gara-gara ngelihat satu status gitu ya, karyawan saya dia tuli tapi Rizky lagi listening lagu apa gitu, wah ya Allah, kayak itu saya langsung kayak di wah kayak drop banget gitu, kayak sedih sekali. Mereka punya harapan banget gitu, maksudnya ya kadang kalau dulu saya masih wah aduh saya susah banget mau sombong tuh, kayaknya nggak ada alasan buat mau sombong gitu. Sekarang walaupun kadang-kadang lucu-lucuan juga, anak-anak tuh sering juga gitu, kadang-kadang pakai earpod gitu bergaya-gaya gitu, walaupun mungkin dia juga nggak denger apa-apa di situ, mau bergaya-gayaan doang gitu. Kadang-kadang di ini juga hal-hal sepele ya, misalnya kita kan punya EO event gitu buat pendidikan-pendidikan, bikin pelatihan-pelatihan, workshop, seminar gitu. Lagi salah satu timnya ada tim sound. Tim sound saya tuh semuanya tuli gitu. Jadi kadang-kadang memang rada aneh gitu, tapi mereka tahu standar-standarnya gitu. Pas cek sound itu, dulu awal-awal saya tuh juga, ya Allah saya kok kayak kurang bersyukur apa gitu, gitu ya, ngeliatin mereka gitu, bisa set sound, pakai mic, nyalakan musik gitu sambil cek. Saya nggak tahu apa standar mereka, tapi itu standar itu baku, jadi saya yakin sama mereka gitu. Dan gimana caranya coba cek sound tapi mereka sendiri juga nggak dengar apa yang dia sampaikan. Yeah. Itu saya lihat effort yang luar biasa, dan saya yakin sebenarnya kalau kata kuncinya apakah mereka bisa bersaing atau enggak, kata kuncinya ada di situ, best effort yang bikin mereka akhirnya bisa capai semua suksesnya. Nah, ini mungkin lanjutkan juga pertanyaan yang berikutnya, Ren, soal apa yang harus kita lakuin gitu. Satu sisi yang saya ingin share ke teman-teman adalah kadang kita suka kurang fair. Ketika kita mau ngambil bahagia, mau yang seneng-seneng, mau happy-happy, mau party-party gitu ya, kita nggak pernah tuh kebayang kita punya kemampuan apa untuk bersenang-senang gitu. Tapi ketika untuk berbuat, kita selalu mikir, wah kita bisa apa ini? Jangan-jangan saya belum kuat nih mentalnya, belum siap modalnya. Samain aja, kita sedang bersenang-senang ini intinya. Kita ingin bersenang-senang dengan cara menyenangkan orang lain. Kita berbuat buat orang lain. Gitu. Maka jangan pernah khawatir, langsung saja lakuin. Pikirin apa yang kira-kira bisa saya lakukan. Sebatas apa yang sekarang saya bisa lakukan, itu yang saya lakukan. Sekecil apapun yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Mungkin ini klise ya. Saya jadi ingat kata-katanya Agim gitu, yang suka bilang, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil, mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini, dan mulai dari, mulai dari sekarang juga. Gitu. Intinya gitu. Jadi nggak usah terlalu kebayang lah. Ini kita nggak usah mikirin soal impact. Gak usah ngomongin big impact, saya ingin menginspirasi seluruh dunia, ingin menggentarkan dunia, gak usah kejauhan. Start small, dan progress gitu. Mulai dari hal yang kecil saja, gak usah mikirin soal impact. Kita mikirin saja bahwa ada orang yang sedang kita upayakan. Kita sedang memperjuangkan sesuatu, mungkin sekarang satu orang, besok nambah dua orang, dan seterusnya. Atau mungkin kita belum punya kemampuan nih ya melakukan sesuatu action yang sifatnya langsung gitu ya. Kita mungkin ngerekrut orang kerja misalnya, mungkin belum punya kapasitas. Setidaknya apa yang sekarang kita punya. Kita punya media sosial misalnya, punya follower, suarakan apa yang mereka jadikan campaign mereka misalnya. Kita suarakan. Tapi juga harus hati-hati, kadang-kadang niatan kita yang baik belum tentu dengan cara yang salah, itu belum tentu hasilnya juga akan baik. Kadang-kadang banyak juga, mungkin Randy, Sarah juga sering lihat ya, kadang-kadang ada teman-teman difabel itu yang dalam tanda kutip dijadiin komoditas gitu. Dieksploitisir, dijadiin konten gitu. Itu juga hati-hati. Karena kita juga harus bisa mikirin, kita timbang-timbang nih kira-kira nanti impact-nya akan seperti apa. Bukan impact-nya sebesar apa ya, tapi impact-nya seperti apa. Kadang-kadang ada yang dijadiin trending topic gitu, kita nggak bayangin nanti kedianya akan seperti apa gitu. Oh, yang penting dia mah dapat sesuatu gitu. Kadang-kadang kita harus mikir lebih jauh gitu. Kira-kira nanti dampaknya akan seperti apa. Ada banyak hal yang bisa kita lakuin. Termasuk juga ketika sekarang teman-teman sudah mulai tergerak, yakinkan apa yang kita gerakkan. Jangan pernah nganggap ini sebagai tren. Ketika kita ngelakuin sesuatu buat teman-teman difabel, hari ini kita lagi happy nih, oh jadi volunteer nih, jadi relawan-relawan. Nah, ini juga kritikan nih buat teman-teman yang mungkin tergerak jadi relawan. Saya tidak salahkan ketika kita mulai gerak itu nggak ada masalah, tapi segeralah scale up gitu, naik kelas lah. Jangan cuma jadi sekedar relawan yang sibuk di event, pakai ID card keren, foto-foto sama teman-teman difabel, posting-posting, habis itu lupa sama mereka biasa-biasanya. Terus continue, lakuin, terus komunikasi, karena mereka adalah bagian dari civil society juga. Dia adalah lingkungan kita juga. Jadi kan mereka adalah bagian dari kehidupan kita juga. Interaksi, terus apa yang bisa kita bantu, kita bantuin gitu. Dan itu saya pikir akan lebih berimpact. Dan ya sekali lagi berusaha gimana caranya untuk melakukan sesuatu yang progresif gitu. Kita juga jangan juga setelah misalnya suka ngerasa Inbis sudah jauh langkahnya, terus tiba-tiba Randy Sarah mau ngelakuin hal yang sama, terus kita nyinyirin gitu. Alah Randy Sarah, saya mau udah dari 2013. Dan kadang-kadang hal-hal begitu itu melemahkan juga. Jangan, saling dukung. Yeah. Ada teman-teman yang mau melakukan, dukung, ayo barengan gitu. Kita kolaborasi apanya nih? Jangan juga ngegap-ngegap, berkelompok-kelompok. Karena masalah ini nggak akan bisa diselesaikan secara parsial. Ini nggak bisa pakai gengsi-gengsi. Wah ini harus Inbis doang nih, nggak bisa. Harus jalannya bareng-bareng gitu. Dan yang paling penting adalah buatlah mereka sebagai manusia seutuhnya gitu. Bahwa salah satu konteksnya adalah manusiakan manusia itu dengan menghargai perannya. Jangan pernah kita kayak misalnya nih ya, puji-puji terlalu berlebihan atau merendahkan berlebihan itu juga enggak gitu. Jadi kita harus fair, lihat secara proporsional apa yang bisa kita improve. Enggak mesti juga kalau kita punya teman difabel kalau salah enggak boleh kita salahin gitu ya, enggak boleh kita marahin. Enggak, ya lakukan seperti layaknya interaksi pada umumnya gitu. Karena kita kepingin menghargai mereka sebagai manusia seutuhnya. Kita adalah bagian dari mereka, mereka adalah bagian dari kita. Kata kuncinya itu. Dan ini kalau konteksnya bisnis, seperti yang sudah kita lakukan di Inbis gitu ya, kita insya Allah akan terus komitmen, kita tidak akan menjual difabelnya gitu. Kita nggak akan menjual itu gitu. Makanya di produk-produk Inbis itu kita tidak pernah masukkan misalnya karya ini dibuat oleh penyandang cacat. Penghasilannya akan digunakan untuk wah bla 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 segala macam gitu. Nggak pernah kita lakuin untuk produk-produk kita yang umum, kecuali memang ada kebutuhan khusus nih, misalnya perusahaan pengen ada misalnya support karena disabilitas, ya oke lah, kita masih bisa kompromi di bagian situ. Tapi untuk produk kita tidak akan lakuin itu. Kenapa? Karena gini, ini mungkin agak sedikit banyak yang berbeda pendapat, tapi ini adalah posisi saya, ini pandangan saya. Ketika kita nganggap bahwa teman-teman difabel itu bisa melakukan sesuatu, dia bisa produktif, bisa menghasilkan sesuatu yang bagus, maka kuatkan kapasitas SDM-nya, kuatkan kapasitas produksinya, baikin produknya. Gimana caranya supaya produk itu sesuai kebutuhan market dan bisa bersaing dengan yang lain. Itu kata kuncinya. Kalau mungkin orang lain bisa produksi kaos dalam satu hari 100 gitu ya, teman-teman difabel mungkin cuma bisa 20, tapi ketika itu dilakukan berulang, bisa jadi yang tadinya 100 bisa diimbangin 100 atau bahkan lebih dari itu. Bahkan di Inbis tuh sekarang, Ren, saya perlu banggain ya, yang tadinya dicibir, dianggap nggak masuk akal, proyek ini nggak sia-sia, segala macam. Sekarang teman-teman itu di Inbis Merchandise namanya, yang produksi kaos dan semua merchandising, kapasitas produksi mereka satu hari itu bisa produksi kaos, sablonan itu bisa 600 pieces gitu. Jadi yang dulunya... Iya, jadi kapasitas sudah besar sekali. Dulunya yang bikin 20 dalam seminggu itu panik gitu. Sekarang terus berprogres, terus bertumbuh. Sekarang 600 sehari juga sanggup gitu. Dan itu capaian. Dulu kita pernah ada di posisi omset kita satu bulan itu sempat 600-an sekian untuk membiayai 15 orang karyawan. Alhamdulillah nih, 2018-2019 kita konsisten. Ini saya mohon maaf nih, bukan maksud sombong, tapi mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman.
Motivasi.
Bahwa membuka usaha, melibatkan teman-teman difabel itu insya Allah berkah. Nggak ada susahnya, dan asal kita punya niatan tulus ya, bukan buat jual mereka segala macam. 2018 kita catatkan omset dalam satu tahun usaha yang mereka saja jalankan gitu ya, di luar bisnis saya pribadi misalnya kayak pelatihan dan sebagainya. Yang mereka catatkan 2018 itu total 2,05 miliar yang mereka dapatkan dari lini usaha yang mereka jalankan. Kemarin 2019 mungkin agak turun sedikit, tapi masih di angka 2 miliar 6 juta sekian gitu. Wow. 2020 terhantam COVID kemarin, saya sempat hampir give up, saya mau rumahkan mereka, mau kasih uang makan, tapi mereka yang ingatkan saya lagi tentang apa yang kita lakuin gitu ya. Mereka yakinkan, tetap jalan, sablon-sablon semuanya kena dampak karena event-event kan pasti nggak ada ya. Jadi ya, akhirnya kemarin kita shifting gitu. Saya paham tentang shifting, tapi saya tidak punya kekuatan untuk lakukan itu, ternyata mereka yang dorong saya untuk lakukan itu. Kalau Randy mungkin ikutin juga di IG, kemarin selama puasa, selama Ramadan, selama COVID, semua lini usaha kita yang kena dampak, wallpaper dan lain sebagainya, kalau dulu 2016 kita bangkrut, 2020 alhamdulillah bertahan. Caranya gimana? Sahan. Itu kita tutup sementara itu, kita vakumkan bisnis-bisnis itu, kita shifting ke kue kering. Kita bikin kue kering, kita bikin makanan kemasan, itu produksi terus. Dan nggak pernah kebayang, Ren, kemarin bulan lalu pada saat lebaran, saya sempat kebayang, saya nggak akan bisa nih gaji kalau misalnya polanya begini, drop semua. Karena ada kaos itu sekarang masih di gudang, itu nilainya hampir 60-an juta, belum terambil, belum diangkut sama yang punya. Karena acaranya juga batal gitu, masih belum tahu nih akan gimana kelanjutannya. Tapi kita kehilang, missing 60-an juta itu kembalinya jauh lebih banyak dengan shifting tadi tuh. Saya kebayang nggak akan bisa gaji karyawan, ternyata kemarin pada saat lebaran, gaji tertunaikan, THR tertunaikan, bahkan tambahan bonus gitu. Ada bonus target, artinya targetnya jauh melebihi batas. Kadang-kadang kita suka nggak fair, nganggap mereka punya kekurangan, tapi di antara kekurangan mereka, ternyata ada hal yang bikin kita sadar bahwa kita pun punya kekurangan, mereka pun punya kekurangan. Kita punya kelebihan, mereka juga punya kelebihan. Jadi nggak ada alasan untuk kita ragu sama situasi ini, nggak ada alasan buat kita ragu sama mereka, bahwa mereka pun juga suatu saat bisa ragu sama kita, jadi kita sama aja.
Betul, kita sama aja tuh ya, keren banget.
Mereka sebenarnya benar-benar the true penyintas tuh, emang sebenarnya memang bisa dari teman-teman difabel ya, kayak yang tadi yang diceritain juga, kalau setuju banget itu, kalau misalkan kita bertahan hidup, bisa jadi mereka yang bisa lebih
bertahan,
lebih survive ya.
Benar-benar sih, setuju banget.
Ini mungkin di luar itu ya, Ren, tapi ada hal nih, saya tadi mungkin kelupaan sampaikan juga. Kadang ini banyak hal yang nggak masuk akal, termasuk mungkin Ren nanti bisa cek sama teman-teman mahasiswa UPH kemarin yang kerja sama-sama Inbis ya. Saya misalnya diminta untuk bikin kegiatan, mengundang banyak orang yang sama seperti kita gitu, teman dengar lah, istilah kita teman dengar gitu, yang sama-sama dengar, ngundang mereka untuk terlibat dalam satu event, belum tentu dalam sehari dua hari bisa ngumpul, belum tentu applier apa pendaftarnya itu bisa sesuai target gitu. Bayangkan saja ini di antara mereka yang katanya nggak bisa komunikasi secara langsung, nggak bisa denger nih ya, ditargetin pertama 100 ya, Ren. Saya ingat banget Ren bilang 100-an lah kurang lebih. Akhirnya ditambahin target nih, gimana kalau ditambahin 150, gimana tambahin 200, itu kecapai semuanya, dan itu antar teman tuli yang menyebarkan. Gimana tuh, maksudnya kadang-kadang kan nggak masuk akal ya. Kita kan yang dengar gitu, harusnya kan kalau kita angkat telepon, kita telepon, ayo Ren ikut Ren gitu, harusnya kan lebih mudah ya ketimbang mereka yang terbatasan. Tapi dengan cara yang cara mereka, yang kadang-kadang kita suka ngerasa itu mereka keterbatasan, tapi nyatanya mereka bisa lakuin hal yang besar gitu. Mungkin kalau Randy dan Sarah juga yang concern ke masalah komunikasi, hambatan-hambatan komunikasi itu kan banyak sekali ya. Kadang-kadang kita suka nggak adil aja, kita sebut teman-teman difabel, teman-teman tunagraita itu punya hambatan komunikasi yang besar. Karena masalah semantik misalnya, masalah bahasa, masalah pelafalan segala macam, ada masalah fisik. Tapi kadang-kadang kita di momen-momen tertentu malah kalah sama mereka. Bayangin nih, misalnya saya sama Randy lagi di satu expo yang orangnya banyak, lagi di satu konser misalnya, jumlah orangnya banyak, kita berjarak kurang lebih 100-an meter gitu, kelihatan Randy-nya, Randy juga kelihatan saya gitu, dari jauh kita ngomong, Ren gitu, ngomong apa gitu, Randy bilang apa, dari jauh, banyak noise-nya nih kan, banyak ribut, suara ribut, banyak orang, bayangin teman tuli, atau orang biasa bilang tunarungu gitu ya, itu masalah itu sepele bagi mereka. Bahasa isyarat 100 meter masih nangkep, oke, paham maksudnya. Jadi yang punya hambatan siapa, kita atau mereka? Gitu.
Kita.
Nah, ya. Ini termasuk juga ini nih, ada pengalaman yang lucu banget nih. Suatu saat teman-teman tunagraita itu dibawa ke Brunei Darussalam, lagi ada pertandingan lah, silaturahmi akbar gitu, kayak Special Olympic. Jadi ikut Special Olympic, mereka di sana tanding seperti Olimpiade, tapi khusus buat teman-teman tunagraita. Di sini, mereka dibawa dari Bontang nih. Di Bontang pun kita kadang-kadang ngerasa, ah mereka ini susah banget diomongin gitu. Bahasanya nggak jelas, apa yang diomongin juga kita nggak paham, dikasih perintah juga nggak ngerti. Dibawa ke Brunei gitu. Ketemu sama teman-teman tunagraita lain, dari Singapura, dari Australia, dari Thailand, segala macam. Ketemu di situ, kamu bayangin nih, Sarah sama Reni mungkin nggak pernah kebayang gitu ya. Saya pun juga nggak kebayang gitu, ternyata antara mereka bisa saling komunikasi gitu, tuker-tukeran jaket, ngobrol, bisa ketawaan, cekakaan, pas pulang bisa nangis-nangisan, sedih-sedih, tuker-tukeran barang gitu. Gimana coba cara komunikasi? Sementara kita yang ketemu orang Thailand sama-sama misalnya nggak bisa bahasa Inggris, kita nggak bisa bahasa Inggris, ngapain? Bahasa Tarsan doang.
Yeah,
jadi kadang-kadang kita lupa ada ruang, ada waktunya. Kadang-kadang kita nganggap semua hal yang tidak sama seperti kita, tidak serupa sama kita berarti salah. itu yang sebenarnya jadi poinnya. Belajar dari teman-teman difabel, kita bisa buka paradigma kita semakin luas gitu, bahwa apa yang kita punya sekarang, apa yang kita kondisi saat ini, belum tentu itu yang terbaik. Maka kita harus pandang orang lain juga, bisa jadi mereka lebih baik dari kita, dan suatu saat kita bisa lebih baik dari mereka. Jadi saya ini terutama juga ini Ren, salah satunya kenapa sih sekarang lagi ada campaign Karya Dalam Beda. Kita kepengen menyuarakan karya-karya yang berbeda di luar sana dengan cara yang berbeda. Mungkin gak cuma soal difabel gitu ya. Ada teman-teman kita korban bully. Termasuk saya itu juga jadi salah satu korban bully gitu misalnya. Banyak cara untuk apa ya. Ya kayak menyelesaikan permasalahan-permasalahan bullying gitu. Tapi saya ingin juga nawarkan sesuatu yang saya dapatkan dari teman-teman difabel. Dengan punya pola pandang yang saling respect gitu ya. Saya pahamin bahwa kita masing-masing punya karya yang berbeda, cara beda untuk berkarya, itu salah satu cara untuk kita bisa menghargai orang lain gitu. Jadi akhirnya kita terbebas dari dorongan kepengen bully orang lain. Itu juga kalau misalnya kita dibully, kita juga jadi punya kekuatan buat showing off gitu, bahwa kita sebenarnya juga cuma punya cara yang berbeda saja gitu. Kata kuncinya gitu. Mungkin itu Sarah.
Iya. Oke. Nah, Rian, ada lagi sih yang aku masih juga penasaran. Kan tadi sebelum kita mulai podcast, kan kita sempat ngobrol, misalkan ada kayak pengalaman Kanggi, misalkan kayak soal, apa namanya, yang kadang tuh kalau mereka, misalkan kita mempermasalahkan sesuatu tuh kadang ya sebulan atau seminggu atau apa, tidak. Nah, kalau misalkan teman-teman di bawah mungkin berbeda. Nah, mungkin ada pengalaman itu, mungkin bisa dijelaskan kembali, atau pengalaman lain tuh boleh banget di-share gitu.
Ya. Jadi memang kalau di apa urusan difabel, saya yakin semua guru-guru di SLB seluruh Indonesia juga pernah ngerasain gitu ya. Tema-tema itu akan berbeda-beda setiap hari. Hari ini temanya tentang Randy, di hari yang sama tiba-tiba ada juga nih tema masalahnya Sarah gitu. Dengan semacam-macam gitu, nggak pernah kebayang gitu. Kalau di sekolah umum mungkin ya itu tadi ya, seperti Sarah bilang gitu. Ada tema yang lagi kita gibahin, yang lagi kita gosipin, orangnya sama gitu dalam momen tertentu. Kalau di urusan difabel itu macam-macam gitu. Tapi ini yang bedakan, kadang-kadang kalau urusannya itu di lingkungan tongkrongan kita gitu ya, itu kan negatif ya, maksudnya masalah dalam tanda kutip ini masalah negatif, yang akhirnya terus muter jadi bola panas isu kesana kemari gitu. Kalau teman-teman di Fable itu, tema-tema ini kadang-kadang nggak semuanya urusannya jadi problem gitu, jadi masalah. Kadang-kadang itu pun juga jadi penyemangat juga buat kita. Saya dulu ingat banget nih, ketika mulai masuk ke urusan ini, ada salah satu keluarga tuh yang bilang, hati-hati loh kamu kumpul-kumpul sama anak-anak SLB, anak-anak difabel itu bisa stres loh, gampang stres kamu nanti. Harus butuh sabar yang besar. Kadang-kadang kan kita suka nggak sadar gitu ya, wah guru-guru SLB ini sabarnya luar biasa. Memang benar sabarnya luar biasa. Tapi biasanya teman-teman di luar sana nggak pernah notice nih, karena mungkin belum pernah ngerasain ya. Kita memang dikuras, sabar kita tuh dikuras banget setiap hari, tapi selalu ada pemantik alasan untuk kita jadi happy gitu setiap hari. Lagi stres ngurusin macam-macam, ketemu customer, bawelnya minta ampun misalnya gitu ya. Ketemu lagi nih ada masalah, orang tuanya siapa bermasalah, si ini lagi misalnya lagi berantem. Macam-macam, tiba-tiba ada satu anak nyeletuk yang aneh-aneh gitu. Kadang-kadang kita gak masuk akal, lah bisa begitu ya, jadi ketawaan lagi, stres jadi hilang. Ada masalah yang aneh-aneh, ini saya mau cerita sedikit deh. Ini satu hal yang sebenarnya masalah, tapi dibalik itu jadi bahan penyemangat banget, yang bikin kita tuh jadi stres betul-betul hilang. Jadi suatu hari, saya ada satu tim saya namanya Agus Ferdiansyah. Kalau teman-teman nanti bisa lihat di YouTube Inbis Permata Bunda, lihat ada judulnya Menembus Batas Disabilitas, itu bahas tentang si Agus. Agus Ferdiansyah ini unik banget anaknya, dia seorang tuli, tapi juga tunagraita, jadi tunaganda. Anaknya itu memang kalau orang-orang bilang, mungkin dibilang inilah, kadang-kadang bahasa kasar, mohon maaf ya, dibilang idiot lah, dibilang nggak paham perintah segala macam. Tapi Agus ini punya inisiatif luar biasa keren. Dan lebih kerennya lagi, Agus ini saya juga ajarkan jiu-jitsu, dia juara nasional nih, lawan yang umum. Kenapa dia bisa juara umum? Karena dia patuh banget. Dia mungkin nggak paham banyak teknik ya. Saya ajarin satu saja jurus, ya itu terus yang dilakuin. Mungkin kalau orang-orang lain nganggapnya, ah bosan lah itu terus. Tapi dia itu terus, juara. Juara nasional deh. Dapat medali emas di tahun 2017. Nggak pernah bayangin. Nah, si Agus ini kan memang punya dorongan untuk kerja itu keras banget. dia tuh nggak mau sama yang lain gitu. Misalnya lagi kerja bakti, yang lain misalnya bersih-bersih di kelas, cuman nyapu-nyapu, ngelap-ngelap kaca gitu ya. Dia itu anti mainstream banget. Lagi kerja bakti di kelas, dia bongkar kipas angin tuh, dibongkar semuanya, ngelap semuanya. Kadang-kadang effortnya besar sekali. Anaknya kecil badannya, tapi powernya besar banget. Dia semangat banget. Suatu hari saya titipkan si Agus ini ke salah satu mitra kita. Kita punya mitra usaha, dia geraknya di bidang bengkel gitu ya. Saya titipkan Agus ke sana buat belajar perbengkelan. Belajar body repair, belajar apa poles body, coating body mobil gitu-gitu lah. Seneng banget dia. Agus ini mulai SD bahkan sudah bisa nyupir truk gitu. Jadi,
keren banget.
Nanti kalau masih penasaran, Sarah dan Reni boleh nanti nonton di YouTube ya, lihat orangnya seperti apa gitu.
Keren-keren.
Singkat cerita, si Agus ini saya titipin nih. Kebetulan teman saya namanya Randy juga tuh. Kalau Randy dia punya bengkel, dan akhirnya belajarlah Agus di sana. Sebulan, dua bulan, progresnya keren banget. Bahkan sampai si Randy ini kepincut nih, kepengen ngerekrut si Agus ini jadi karyawan. Ya saya bilang, ya udahlah, nggak apa-apa, silakan aja. Saya seneng banget nih kalau anak-anak bisa ketampung juga. Ya, akhirnya Agus berkarya di sana lah ceritanya. Suatu hari, ada mobil nih, mobil datang. Saking semangatnya si Agus, karena kerjanya itu cepet banget anaknya. Fisiknya kuat banget. Bongkar bemper, bongkar macam-macam tuh dia berani sendirian gitu. Kalau karyawan yang lain, yang katanya normal itu ragu-ragu, Agus sih gak pernah ragu. Kan? Bahkan, sempat satu saat nih ya, ada mobil nih masuk nih. Mobil masuk ke bengkel, si orang ini masuk ke kantornya, masuk ke kantor adminnya gitu lah, masih tanya-tanya. Agus langsung tarik kabel, ngambil alat poles, ngambil obat poles segala macam, dan dia ngajak semua karyawan-karyawan Orendi yang lain, yang umum gitu, yang maksudnya yang teman dengar juga, dan itu sudah senior, rata-rata sudah berkeluarga gitu, dipanggil sama Agus, nurut semuanya, patuh sama Agus, langsung mereka poles itu mobil, nggak ada perintah sama sekali, dia langsung poles. Pokoknya Agus ini atas dasar inisiatif gitu ya,
inisiatif.
Tiba-tiba si orang ini, si customernya ini keluar nih dari apa kantor adminnya, dia kaget dong. Loh, kok sudah dipoles gitu? Padahal itu dia masih tanya-tanya gitu. Nah, si admin ini panik dong. Maksudnya, aduh gimana ini? Baru satu panel di sebelah kiri gitu sudah dipoles. Nah, si mungkin kan si apa calon konsumennya ini akhirnya juga aji mumpung ya. Dia akhirnya bilang, aduh saya nggak mau nih kalau cuma dipoles sebelahnya. Saya mau full nih. Tapi saya nggak mau bayar dong. Saya kan nggak pesen gitu. Si Agus ini cengah-cengenges aja ditanyain. Loh, siapa yang nyuruh? Dia ketawa aja, aku, biar cepat, kayak gitu. Jadi, satu sisi itu masalah, karena siapa nanti ini yang bayar, gitu kan.
Tapi di sisi
lain itu sebenarnya, ya bisa jadi, saya ngerasanya sih juga ada ini juga, nyumbang masalah juga di situ. Karena saya semangatin Agus terus, pokoknya inisiatif, kerja keras, gitu. Akhirnya konteksnya jadi begitu, gitu. Cuman ya, saya lihat itu bagian dari pengalaman. Memang sekali lagi, berada di lingkungan mereka itu kita harus juga adaptif gitu. Saya salut banget nih banyak teman-teman kita di sini, relawan-relawan, pengusaha-pengusaha yang juga mau ikut andil buat mereka gitu. Entah mulai ngasih pelatihan, termasuk kayak Korendi itu sahabat saya juga sih dari dulu. Beliau tuh ini banget, apa kayak sudah menjiwai banget, ngerasa itu bagian dari keluarganya. Ketika ada salah gitu, ya pasti ngomel lah, tapi dia paham gitu, oh iya. Tapi ada baiknya juga nih, kalau si konsumen, akhirnya ini nih kejadian nyata ya, itu dipoles habis sampai full, yang punya, yang tadinya mau aji mumpung, jadi nggak enakan. Akhirnya mobil yang lain dimasukkan juga gitu, di situ dipoles gitu. Jadi kan ya so-so lah, jadi ya ada win-win solution gitu. Tapi memang kadang kita sekali lagi suka tidak fair mandang mereka, bahwa ternyata ada banyak sekali pembelajaran yang didapatkan. Kalau orang-orang suka bilang, saya jujur aja di posisi sekarang itu lagi susah, Mas Randy, Mbak Sarah, karena dulu ketika saya mulai, saya dihina sana-sini, direndahkan, segala macam, itu momen-momen indah menurut saya. Karena saya punya alasan untuk laju nih. Saya harus tuh buktiin ke mereka. Jadi punya dorongan besar. Di momen sekarang, kebalikannya, saya ngerasa terlalu banyak dipuji. Terlalu banyak, ya termasuk dapat penghargaan-penghargaan. Bukan saya salahkan penghargaannya, tapi momen ini menurut saya susah buat saya. Karena dorongan-dorongan untuk yang sebelumnya saya bisa jadikan motivasi, sekarang bisa jadi ini saya malah terancam dalam tanda kutip, terancam kendor gitu. Jadi saya berusaha untuk terus melakukan yang bukan sengaja kontroversial ya, tapi saya coba untuk terus lakukan hal yang berbeda gitu, terus inovasi. Bahkan kalau Mas Randy dan Mbak Sarah datang ke Inbis, ke Bontang, pasti akan sedikit kaget juga ngelihat apa yang ada di Inbis gitu. Karena saya paksakan. Di sini produksi, proses produksi kita sebut ada base-nya QHSE, Quality, Healthy, Safety, Environment gitu. Seolah-olah kayak perusahaan besar gitu. Sengaja saya masukin. Kita punya instalasi pengolahan limbah di belakang, punya taman IPAL khusus gitu. Kita juga olah, kita punya konteks zero waste production di sini. Kita punya standar-standar produksi tinggi. Ya walaupun sebenarnya memang di kapasitas yang masih kecil, tapi itu yang kepengen kita munculkan. Kadang-kadang orang bilang, mau ngapain sih kamu gitu. Tapi saya kepengen nampakkan teman-teman di Fable ini dengan posisi yang derajatnya tinggi. Kita bikin kampung aren berdaerah ramah disabilitas, itu resistensinya juga besar sekali. Banyak warga yang menolak di awal-awalnya, banyak yang anggap, kamu ngapain sih? Sudah bagus-bagus, in business sekarang sudah enak, ngapain sih mau capek-capek ngurusin kampung lagi gitu. Tapi saya pikir, itu momen, saya butuh momen itu, butuh momen direndahkan, saya butuh momen diraguin gitu. Karena saya punya prinsip gitu, kita harus bisa bungkam pandangan-pandangan minor, pandangan-pandangan pesimis orang-orang yang kurang kerjaan itu dengan cara buktiin dengan karya gitu. Kalau orang ragu sama rencana kita, buktiinnya pakai karya. Intinya begitu sih.
Iya, iya. Ini menarik sih, karena ketika didengar tadi ternyata sudah sampai ke zero waste juga, lalu pengolahan limbah.
Keren banget sih.
Yang teman-teman yang umum itu atau yang merasa normal justru malah kayaknya malah
tidak
abai gitu ya,
sama ya, tidak pamer.
Malah kita yang abai gitu loh, kayak saya juga masih abai gitu.
Jangan pernah dibayangkan gini juga ya, Red. Jangan dibayangin juga seolah-olah semuanya di sini profesional. Kita punya kiblat cara profesional. Masalah aktivitasnya pasti, saya yakin pasti banyak kurang. Tapi kita selalu punya asumsi begitu tuh. Kita kepengen melebihkan upaya gitu. Bahkan sekarang ya saya bersyukur sekali punya circle yang bagus, termasuk sekarang kenal sama Sarah, kenal sama Randy. Saya punya circle yang sangat suportif. Saya ketemu dengan banyak orang, termasuk ini barusan kemarin ada mantan dirut direktur Indofood dan dia pernah juga di Danamon kalau saya nggak salah. Indosat, sorry. Beliau itu sosok besar banget dan dia concern banget, ketemu sempat di satu acara ngisi bareng gitu. Dan sekarang anak-anak di Indis itu bahkan dapat fasilitas yang luar biasa gitu dari toko-toko yang keren-keren gitu, termasuk itu beliau namanya Pak Yosep, Yosep Batauna, dan ini juga termasuk ada coaching bisnis yang terkenal-terkenal gitu ya, termasuk coaching-coaching di bidang-bidang yang lain, sekarang juga bantu meng-coaching adik-adik di Fable nih. Jadi mereka jadi kayak punya mentor yang keren-keren gitu. Walaupun memang
mantap,
masih
ya,
distorsi komunikasinya, tapi saya anggap itu pengalaman luar biasa. Kalau orang-orang bilang harus bertumbuh, harus naik kelas, harus punya mentor, oke, berarti saya harus carikan mentor buat anak-anak. Dan alhamdulillah banyak sekali yang support. Saya sih yakinkan bahwa apa yang dilakuin ini, mudah-mudahan teman-teman semua juga bisa fair melihatnya, ada upaya di sini, dan mohon disupport, mohon dibantu. Jangan pernah lihat sayanya gitu, jangan pernah lihat saya. Suatu saat saya mungkin akan berubah, suatu saat saya mungkin bisa tumbuh sombongnya, suatu saat saya mungkin punya celah, saya punya dosa yang lain, saya punya khilaf yang lain. Jangan pernah lihat sayanya, saya ini cuman apa ya, bagian dari Inbis gitu. Bahwa apa yang dilakuin ini, yang perlu kita lihat adalah upaya apa yang sudah dilakuin, dan hal apa yang kira-kira bisa menginspirasi teman-teman. Jangan terpaut sama sayanya. Sayanya mah kadang-kadang juga suka aneh-aneh gitu. Orang yang banyak sekali kurangnya gitu. Kadang-kadang juga ya seperti manusia pada umumnya lah. Saya gampang. Saya emosional orangnya, saya tipikalnya temperamen gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa fair, karena tidak ada yang akan bisa menyelesaikan masalah besar ketika menjalankannya juga setengah-setengah. Ini harus sustain dan harus didukung. Intinya begitu.
Oke, ini kita, wah ini kalau saya sendiri ini banyak momen bergetarnya nih, walaupun baru dengar dari Kanggi, tapi banyak banget. Nah tapi sayang banget nih, walaupun percakapannya ini benar-benar insightful banget, tapi kayaknya ini udah ini ya berjalan cukup lama
panjang
juga, ya panjang juga, tapi sama sekali worth it banget. Nah ini kalau misalkan boleh aku simpulin ya, tadi banyak banget dimana kita di tema kita yang Fable, Different But Able, kita diajak tadi kita untuk buka mata, untuk kita kalau misalkan bahasaku nih yang mungkin agak-agak puitis, kita lepasin kedirian kali ya, misalnya segala paham kita, segala konsep yang sama ini mengungkung kita, aduh orang-orang yang Fable tuh begini begitu, nah kita mau terbuka, kita mau ketemu, mungkin kalau kita ada kesempatan kita mau ketemu, di mana kita juga mau lebih kenal juga. Tadi aku sempat banget tertegun banget waktu tadi ada percakapannya kayak mereka tuh adik-adik kamu gitu, terus kayak aku langsung mikir Wah iya ya, benar-benar memang kalau kita slogannya Indonesia ya kita saudara-saudari setanah air ya, ya mungkin memang ya kita benar-benar harus gandengan tangan untuk merangkul mereka. Betul. Yang ya itu adik-adik dan kakak kita, dan itu benar-benar yang kayak aduh ketampar banget gitu. Nah ini jadi benar-benar semoga apa ya di kita hari ini benar-benar kita bisa buka mata kita. Tadi kita juga ada satu kalimat, kita tuh jangan terlalu egois gitu. Nah itu ya itu semoga dari yang kesempatan hari ini kita benar-benar bisa kita apply dan kita bisa lebih lebih membuka mata kita gitu sih. Yeah. Mungkin ada lagi dari
belajar juga sih dari hal di luar difabel sih, dari pengalaman yang Anggi juga menunjukin bahwa atribut kita tuh gak ada apa-apanya gitu. Betul. Bahwa mungkin justru letak kita sebagai manusia, kebahagiaan sejatinya kita ya saat kita bisa berdampak juga buat orang lain. Ini yang jadi pengingat penting juga sih buat kita semua. Jadi kalau Anggi ya salah satu jalan dipilihnya akhirnya adalah berkarya bersama teman-teman di Fabel, ya teman-teman yang lain juga bisa berkarya juga di ranah yang lain. Tapi kita terbuka sekali dalam konteks ini untuk bisa sama-sama berkolaborasi, berkarya dengan teman-teman di Fabel. Jadi teman-teman jangan takut gitu. Bahkan tadi dibilang bahasa, ada bahasa kesepakatan gitu. Bahasa yang terjadi kalau saya nilai nih ya, itu natural terjadi berarti ya. Betul. Seiring kita bersama dengan mereka gitu. Dan itu yang membuat kita menjadi, jadi apa ya, kalau mungkin kita ngelihatnya ya tadi kalau misalnya melepas kedirian, atribut kita dilepasin, kita juga bisa melihat diri kita apa adanya sebagai manusia bersama dengan orang sekitar kita. Dan itu yang kayaknya momen yang bakal priceless banget. Itu tercermin dari cerita-ceritanya Anggi tadi. Dan ini yang kayaknya bisa menjadi satu hal yang sebenarnya, yang mungkin ya itu, saya paham sih kalau misalkan kayak di Anggi bilang tadi, ada hal yang dirasakan tapi gak bisa dijelaskan, gak bisa digambarkan. Kayaknya ya, ya seperti itu gitu. Dapat ini, dapat feel-nya gitu, vibrannya dapat, tapi kayak emang buat diungkap kata-kata susah. Dan mungkin itu baru bisa dirasakan dan bisa dirilis saat ketemu dengan teman-teman yang lain yang
nyemplungkan diri
melalui bahasa nyemplung gitu. Dan bahasa kesepakatan itu kan terjadi secara alami. Dan itu membuat kita jadi merasa lebih, ya ini manusia secara seutuhnya gitu. Dan ini pengalaman luar biasa banget. Iya. Buat teman sebelum kita tutup nih podcastnya, terbuka juga yang jadi buat teman-teman yang mendengarkan yang mungkin tertarik juga misalkan mau berkolaborasi, akhirnya ingin juga misalkan mengadakan sesuatu atau bekerja sama dengan Ibis Pemata Bunda, nanti juga bisa banget ya berarti Anggi ya.
Boleh banget,
nanti
kita terbuka sekali kolaborasi.
Ya nanti di IG kita, nanti juga di podcast kita, nanti kita sertakan juga Ibis Pemata Bunda, jadi teman-teman bisa lihat juga, visit ke sana, lihat ke tertarik bisa juga melakukan karya atau enggak kolaborasi nanti misalkan bersama-sama dengan Ibis Pemata Bunda.
Yep.
Dan itu ya itu harapannya buat teman-teman dengar juga, ini menjadi semangat kita bersama. Jadi dimanapun daerah kalian mendengar, di daerah kalian masing-masing, ya kalian bisa berkarya juga buat teman-teman difabel yang lain, yang kayak tujuannya tadi saya setuju banget sama Aki. Justru kita unjukkan teman-teman difabel itu bahwa mereka tuh memang orang yang mampu, bukannya orang yang perlu dikasihanin gitu. Mereka orang yang bisa unja gitu. Ini soal umum dan khusus aja gitu, berkarya dalam beda. Itu yang menurut saya pengalaman dan juga pelajaran yang luar biasa yang dibagikan sama Anggi. Paling itu sih dari saya. Thank you banget Anggi udah mampir ke podcast kita di Terlintas, udah sharing. Ini jadi pengalaman berharga juga, cerita yang berharga buat kami berdua dan juga buat teman-teman nanti yang mendengarkan. Paling itu aja untuk episode kita kali ini. Dan kita nanti mungkin bisa berjumpa lagi dengan Anggi di tema-tema yang lain di episode ya. Oke, kita akan tutup podcast kita saat sesuatu terlintas di pikiran.
Biarlah ia menjelajah hingga menjadi nyata.
Saya Randy.
Saya Lara.
Saya Aki.
Terima kasih sudah mendengar podcast Terlintas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Dadah.
Ya, ini sudah bisa di stop.